Pirmo reizi karadarbība notiek tieši pašā Rīgā. Un uzbrukums notiek pa Ķekavas, jeb, respektīvi, Bauskas šosei. Kaujas notiek, kur tagad ir Pļaunieka kalns, Katla kalns, tur, kur tagad ir uzbūvēts jaunais ātrgaitas ceļš, tieši šajā apkārtnē kaujas arī notiek. Šeit ir svarīgi atcerēties, ka Rīga un jo sevišķi Pārdaugava 100 gadus atpakaļ izskatījās nedaudz savādāk. Viņi vēl aizvien saglabāja savu atsevišķo ciematu iezīmi. Nu, ar ciematiem es saprotu, ka Āgens kalns bija tāds diezgan nesaistīts, piemēram, no Torņa kalna. Un tagadējais uzvaras parks, tās tomēr vēl bija aplūstošas pļavas. Saistības ar šiem atsevišķiem rajoniem bija ļoti nosacīta. Līdz ar to kaujas darbība, kas notika Ziepnieka kalnā, mūsdienu vecajā Ziepnieka kalnā, viņi varēja dzirdēt, bet viņi nevarēja redzēt. Tad, kad šī karadarbība sāks, arī tā attieksme ir kaut kur Ziepnieka kalnā notiek kaujas, un jo sevišķi Medema purvā kaujas notika, jo Vācu uzbrukuma plāns paredzēja, ka viņi uzbruks tur, kur viņas gaidīs vismazāk. Pāri Medema purvam bija uzbūvēta tā saucie knipeļa ceļi no baltiem, bērzu un priežu baļķiem, pa vairākiem šiem ceļiem vācieši arī uzbruka. Latvijas armija faktiski sabruka. Sākās haoss. Karadarbība Rīgā, jeb apdzīvotā vietā, ir ļoti grūti kontrolējama un ir ļoti grūti saprast, kur atrodas savējai, kur atrodas pretinieks.
Oktobris, jūs minējāt, tad pati pilsēta vēl būtiski neliecina, ja par centru runā, neliecina par to, ka karadarbība ir vai varētu tuvākajā brīdī būt, kad parādās šī krastmalas
fronta līnija. Krastmalas pārbūve ir 12. oktobris, 13. oktobris, 14. oktobris. Lai mēs saprastu, kādas valdīja izjūtas tajā brīdī, mums ir jāatcerās, ka tas ir tieši Pirmā pasaules kara beigas, un Latvijā ir notikusi masveidīga cilvēku evakuācija. Rīga, kas bija industriāla pilsēta un zaudēja pēc dažādām aplēsēm apmēram pusi no saviem iedzīvotājiem. Cilvēkiem varētu būt tāda interesanta sajūta, ka ja līdz tam mēs iedomājamies, Rīga ir kā tāds centrs, kurā ir dzīvība, kūp dūmeņi, notriek katru rītu, ja simtiem tūkstošu strādnieku dodas uz darbu un katru rītu dodas apakaļ, un tagad no tā nekā nav. Līdz ar to šāda pustukšā, tumšā rudens pilsētā varētu būt tāds diezgan spocīgs fons kara darbībai, kas notiek kaut kur Ziepnieka kalnā un Pārdaugavas tālākajās apkārtnēs.
Ierakumus sāk veidot oktobra otrajā pusē. Kāds notiek tad paceļ brūģi, būvē šīs konstrukcijas, kādās šajās ierakumu konstrukcijās vai vienkārši pilsētvidus objektos pavada savu ikdienu karavīru tajā?
Tā tika izmantotas ēkas, kas atrodas Daugavas abos krastos, jo fronts līnija nostiprinās pa Daugavu. Tad Vecrīgas pusē ēku augšējos stāvos, protams, atrodas karavīri. Pārdaugavas ēka augšējos stāvos arī atrodas karavīri. Pie tam Pārdaugavas esošā krastmala, kādu mēs tagad redzam ar tādu akmeņu sienu, viņa vietām šāda nebija izbūvēta, vēl aizvien tā bija lēzena piekrasta. Un šīs atsevišķās daudzstāvu ēkas bija retākas, līdz ar to, ka dominējoši objekti. Un agrāk vēl sāk rakt ierakumus. Vecrīgas pusē ielas, kas iziet uz upi, piemēram, Grēcinieka iela, Mārstaļu iela un visas pārējās šīs ielas, kuras iziet viņām vienu māju bloku iekšā, nevis pašā krastmalā, bet iekšā raka ierakumus pāri ielai krustojumā, ar mērķi, lai, ja vajag šķērsot, piemēram, vajag šķērsot Grēcinieka ielu, pa Kungu ielu, mums jātiek pāri, un lai es nepakļaut sev briesmām, tiek izrakts ierakums, kuras var iekāpt ierakumā, pāriet pāri Grēcinieka ielai, izkāpt no ierakuma otrā pusē, kur atkal ir mājas, kas mani aizsargā no bermontiešu redzamības. Un tieši to pašu darīja arī bermontiešu. Un ielās arī izgāja jūrnieki, kas nevarēja doties prom no ostas, kuģi ir palikuši ostā, viņiem nav ko darīt, un viņi piesakās brīvprātīgi, ka viņi karos. Mēs redzam pēc formas tērpa, ka tie nav karavīri, tie ir vienkārši brīvprātīgi pieteikušies, un viņi šos ierakumus rok pēc savas izpratnes līmeņa. Otra lieta, ko viņi darīja, viņi veidoja dzeloņdrāšu žogus melngalvju nama pagalmā, tātad no dažādiem pieejamiem materiāliem viņi būvē.
Paturpinot tieši par to sadzīvi, cik ilgi periodi bija jāpavada tajos ierakumos arī tur, nezinu, tādam ierindas kājiniekam, vizualizēt mazliet, kāda bija tāda ikdiena kāda.
Viņi devās atpūsties, un svarīga detaļa, ja mēs runājam tieši par Rīgu un Vecrīgas pozīcijām, tad pēc tā laika prakses viņi neatradās 24/7 pašā ierakumā. Ierakumā atradās postenis, kurš tika regulāri nomainīts. Nu, piemēram, reiz 2 stundās ir repti, reiz 4 stundās. Nakts laikā postenis varēja būt dubultais, piemēram, tie būtu 2 vai 4 karavīri, bet gaišā dienas laikā tas, piemēram, dienas laikā tas varēja būt viens karavīrs, kurš atrodas postenī un novēro. Tajā pašā laikā pārējie karavīri atrodas siltās telpās. Ir zināms, ka Latvijas armijas vienības pirms neveiksmīgā uzbrukuma pāri dzelz tilta naktī no 14. līdz 15. oktobri pavadīja tagadējās mūzikas akadēmijas telpās, kur bija liela zāle. Viņa tajā zālē tur bija izklāti salmi uz grīdas, kur viņi uz šiem salmiem nogulās, un tad viņiem arī atveda siltas pusdienas. Visticamāk, ka šīs pusdienas tika gatavotas, izmantojot, nu, piemēram, arī rietumu sabiedroto piegādāto pārtiku.
Kas bija tās pusdienās? Kāds bija tās sēdienās?
Es domāju, ka nekas vairāk par tādu kā standarta putra, un nu, tādi tradicionāli armijas ēdieni, teiksim, zirņu zupa vai kaut kas tamlīdzīgs.
Kā ir ģērti karavīri, arī, ja varam iztēloties, laiks tā kā šobrīd, novembrī?
Laiks ir identiski kā tagad. Oktobrī laiks bija kā tagad. Tā tad viegli apmācies, pēc visu spriežot varēja būt lietus un arī vējš. Visi ir tērpušies pēc iespējas, kādu no kuram ir tā saucamie šineļi. Blīva kokvilna sauduma, vaskota, brezenta apmetņos. Viņi mēģina kaut kā izdzīvot šajā tādā nepārāk apstākļos. No karavīra viedokļa plus 5 grādi un lietus ir daudz sliktāk kā mīnus 15 grādi.
Jo tu samirksti.
Un sniegs. Vienkārši. Jā, tu samirksti un, kā zināms, siltuma atdeve ir 7 reizes lielāka. Ja tu esi samirts, tad mīnus 15 ir labāk. Ir sauss skaists, nu jā, tev jāsaģērbjās siltāk, bet tavs izdzīvošanas spējas pat ir drusku lielāk. Un tas mainās mēram oktobra pēdējos datumos. Orientējoši ap 3. novembri parādās sals un Daugavas sāk aizsalt. Un kad mēs runājam jau par pretuzbrukumu 9., 10., 11. novembris, tad Daugava jau ir aizsalus. Ļoti precīzas liecības par visaptverošu iedzīvotāju atbalstu Latvijas armijas karavīriem. Jo tā bija viena no pirmajām reizēm, kad sabiedrība izjuta Latvijas armijas kā brīvas un neatkarīgas Latvijas valsts pārstāvju līdz esamību. Šeit patās viņi ir. Mēs runājam par skolnieku rotu, piemēram. Mēs zinām studentu bataljonu skolnieku rotas, burtiski jauniešu izlūgājieniem uz Lucavu salu. Viņi ar laivām no tagadējās Maskavas Forštates brauca pāri Daugavai.
Vēl tajā oktobrī, kamēr nav aizsals.
Jā, vēl tajā oktobrī, kad nebija aizsals, viņi brauca uz Lucavu salu. Lucavu salas mūīžas apkārtnē, kur arī mūsdienās saglabājusies, ir vācu pozīcijas, un tur šī te vienība, ja nemaldos, tie bija kaut 11 jaunieši, un viņi lāčplēšu kar ordeņu apbalvošanas lietās, mēs redzam, ka 14, 15, 16, 17 gadi. Tātad pat faktiski bērni, kuri brīvprātīgi ir pieteikušies doties karot.
Straujiem soļiem tad pietuvojoties jau tam 11. novembrim un tām aktīvajām fāzēm un aktīvajām kaujām, tas ir arī haoss. Es saprotu, varbūt arī šo ainu var uzburt konkrētos datums un kā izskatās, tad Rīga jau ļoti tajā pašā kulminācijā.
1919. Gada oktobra beigās Latvijā ieradās pulkvedis Pēteris Radziņš, kurš pārņēma Latvijas armijas štāba priekšnieka pienākumus un kurš šajā brīvprātīgo karot gribētāju nepārāk labi organizētajā armijā ieviesa, nu, teiksim, tā strukturētu kārtību, kā mēs kā Latvijas armija tālāk karosim. Un šī plāna svarīgākā sastāvdaļa būs, ka 3. novembra agrā rītā Latvijas armijas 6 bataljoni no šīm Bolderājas kāpām dosies triecienā uz Vīķu krogu. Vīķu krogs, šodien mēs par šādu vietu faktiski neko nezinām, tur atrodas tāds gauži aizlaists piemineklis un maza piemiņas plāksnīte. Tā ir tāda šaura vieta, apmēram 150 metru platumā, starp Buļļupi un Hapaka grāvja aplūstošajām pļavām. Šai vietai bija jāizsitās cauri. Tas bija tas brīdis, kad Latvijas armijas vienības sakoda zobus un gāja triecienā uz Ložmetējiem. Ciešot salīdzinoši liels zaudējums, mēs šeit runājam, kā nu kurās vienībās, bet apmēram 50 kritušie, vairāk kā 100 ievainotie. Vīķu kroga pozīcijas tiek ieņemtas un tālāk sāks Rīgas ielenkšana. Un kaujas notika pa šiem smilšu kalniem. Bolderājas kāpa, otra kāpa, kas bija saglabājusies, tas ir tagadējais Sudraba kalniņš Imantā. Jau tagad arī zudušās Āgens kalna priedes, tā bija nākamā smilšu kāpa, un visa šī kara darbība notika par kāpām. Ja mēs runājam visu šos kauju aprakstus, tā arī izskatās.
Kādos apstākļos tie karavīri iet bojā?
Vīķu krogs ir viena no epizodēm. kur mēs varētu salīdzināt, vizualizēt ar to, kā tas izskatījās no Pirmā pasaules kara. Kad ir ložmetē, ir nedaudz zeloņdrāts, ir ierakumi, un mēs tādās lielā, nu, salīdzinoši blīvā masā ejam triecienā, durkļu triecienā, kas nozīmē arī liels zaudējums. Pēc tam tas nedaudz mazinās. Ja nākamais svarīgākais datums ir 10. novembris, kad pirmās Latvijas armijas vienības jau nonāk līdz Jelgavas šosejai, un Bermonta Vālo vācu vienības saprot, ka vai mēs Rīgu atstāsim paši, vai mūs šeit ielenks, un tad jau mēs nezinām, kā mēs tiksim ārā no viņu skatu punktu. Un naktī no 10. uz 11. novembri sākas pilnvērtīgs un totāls hauss. Tad Latvijas armijas vienības saņēma pavēlu virzīties uz priekšu. Ir saglabājušās atmiņas, piemēram, tāda virsnieka avotiņa, kur viņš apraksta, kā viņš ar savu rotu pa Kuldīgas ielu, Kuldīgas sloka, raņķa dambis nonāk līdz dzelz tilta pašam galam, tur, kur tagad ir Nacionālā biblioteka, tur viņš tiek apšaudīts, viņš atkāpjas atpakaļ. Pa ceļam viņi sastopa vāciešu, tad notiek kauja metra distancē. Kaut kādu vāciešu tiek nošauti, kaut kādu vāciešu tiek saņemt gūstāk, tad viņi ņem līdzi. Tad viņi pa naktī tumsā iet cauri šaurām ielām un pārdaugovam. Tajā laikā ir tāds brīžiem izskatās kā mūsdienu dārziņu kooperatīvs, ja mēs tā iedomājam, ne žogi, cūkas tiek turētas, jā, tur govis, vēl ir fotogrāfijas. Tad mēs ejam pa šādām ielām, ir žogi abās pusēs, dēļu žogi, kas ir svarīgi. Kur mēs neredzam, kas notiek otrā pusē, ir tur kāds, nav tur kāds. Paši ievainotos karavīrus nav iespēja nest, viņus atstāja pie civilu iedzīvotājiem, un šeit mēs varam iedomāties to izjūtu, ka nakts vidū apkārt notiek apšaudi haoss, kāds klauvē pie durvīm, tur stāv Latvijas armijas karavīri, tavā dzīvoklī vai mājā ievēl kasiņojošu karavīru, saka, nu mēs viņu te drusciņu atstāsim un atnāksim viņam pakaļ, varbūt. Šis te haoss turpinās visu nakti no 10. uz 11. novembri. Un kāpēc 11. novembra rīts ir tāds nozīmīgs datums, ka šeit ir tāda robeža, ka 10. novembrī šauj un notiek kaujas, mēs dzirdam haoss un pēkšņi pienāk 11. novembra rīts un ir klusums un nekas nav. Un ir saglabājies Edvarda Virzas apraksts, viņš tajā laikā bija avīzes Latvijas kareivis žurnālists un viņš jau uzreiz pēc kaujas viņš apraksta, kā viņi iet, burtiski viņi iet pār tiltam, viņam līdzi ir fotogrāfs Rīdzinieks, kurš arī fotogrāfē, kur redzēt, kā viņi iet un ierauga kauju beigas. Uz ielām ir līķi, ir beigti zirgi, ir atstāta munīcija, ir pamesti ložmetē, ir Latvijas armijas karavīri, kuri lūdz Rīdziniekam viņus nobildēt, viņi nostājušies sakāruši vācu šautenes kaklos, pārdaugoja brīvi un stāsts par baznīcu zvaniem, kas zvana, lai atzīmētu Rīgas atbrīvošanu, ļoti precīzs apraksts gan cilvēku izjūtām, gan arī šai te uzturēja, ka Rīga ir brīva, un pirmkārt brīva, bet arī jāsaprot tās izjūta, ka karadarbība ir beigusies, jo karadarbība nebija tikai krastmalā. Abas puses izmantoja artilērijas apšaudes un apšaudīja diezgan intensīvi abus krastus. Pat tik tālu kā līdz Barona Pērna vielas stūrim, postīta sēkas, un tas pats ir arī Pārdaugavā, vesela kvartāla nodega, un tāda viņa tukša arī pēc tam bija.
Vispār kopumā raugoties uz Bermontiādi, uz cīņām, uz arī civiliedzīvotāju iesaistus, kā tikko runājam, skolēnu un studentu iesaisti karavīru, protams, pašaizliedzību, tas varonības faktors, cik ļoti būtisks pāri visām militārajām tām stratēģijām, kā jūs kā vēsturnieks arī uz to raugoties, cik tas bija svarīgs?
Varonība, manā skatījumā, varonība nevar būt kolektīva. Varonība ir katra cilvēka individuāli pieņems lēmums kādā konkrētā situācijā. Apstākļu sakritības dēļ šādu individuālu cilvēku lēmumu var sakrist talpā un laikā, tagad varonībai ir, nu, kā lai pasaka, tur, kur viss tiek izdarīts pareizi, kur viss tiek izplānots, kur mēs esam gūstam panākumu, tur ļoti bieži varonības nav. Tiemžēl varonība parādās tajā brīdī, kad kāds ir kļūdījies, kāds kaut kā nav paredzējis, un tad mums ir kādam vīram jānostājas un jāsaka, viss es šeit palieku, jūs atkāpjaties, es jūs piesekšu, un to vīru pēc tam nekas nav redzējis. Un šī varonība ir šī ticība, idejai par brīvu un neatkarīgu Latviju, lai ko katrs no viņiem domā. Es ticu, ka katram bija savs viedoklis, kā šī brīvā Latvija izskatīsies. Viņi tam noticēja, viņi bija gatavi iet nāvē.